менің білуімше сол ауылдағы судың астында қалған елдің жартысына жуығы біздің сырттан келген қандастарымыз. Қазақстан дүние жүзіндегі өзінің қандастарын, оралмандарды алып келіп жатқан бірде бір мемлекет. Мемлекеттен қаражат шығарып, шақырып, тарыдай шашырап кеткен қазағымыздың басын қосайық деп мен көп шаруа жасап жатырмын. Ол азаматтар әрине Қазақстанға әлі еңбегі сіңген жоқ. Қазақстанның бүгінгі өркендеп өскеніне олардың ешқандай еңбегі жоқ.